Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, si rëndom të shtunave, ju sjellim disa nga temat kryesore që shënuan javën në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Euleksi ka njoftuar se ka ngritur akt akuz kundër Fatmir Limajt dhe 6 bashk të pandehurve të tjerë për krim të organizuar dhe vepra të tjera të lidhura me korrupsionin. Akuzat kanë të bëjnë me hetimet e nisura kohë më parë dhe ndërlidhen me të ashtu quajturin rastin e Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit. Edona Peci sillolsi të tjera.
Një prokuror special i Euleksit i prokurorisë speciale të Kosovës ka ngritur akt akuz kundër Fatmir Limajt dhe 6 bashk të pandehurve të tjerë për krim të organizuar dhe vepra të tjera të lidhura me korrupsion në të ashtu quajturën çështje të Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit. Njoftimi u bë nga Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit përmes një komunikate për media, ku bëhet e ditur se veprat penale për të cilat akuzohen kanë ndodhur gjatë periudhave kohore në mes të vitit 2008 dhe 2010, ndërsa në lidhje me pastrimin e parave në mes të vitit 2009 dhe 2012. Zëvënësja e Euleksit, Bardha Azari, i tha Radios Evropa Lirë se akuzat kanë të bëjnë me hetimet të cilat kishin nisur edhe më parë për këtë çështje.
Akuzat janë të lidhura me korrupsionin, se gjithashtu edhe me krim të organizum. Dhe bëhet fjalë normalisht për Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit dhe manipulimin e procedurave të disa tenderave për dhënien e marrjes së rushfeteve, si dhe pengimin e mbledhjes provave dhe dëshmive. Është në bazë të asaj që për cilën është hetuar edhe më përpara.
Me akuzat të tilla përveç Limajt ngarkohen edhe Florim Lima, Demir Lima, Endrit Shala, Nexhat Krasniqi, Florim Zuka dhe Gani Zogaj. Çështja e MTPT-s ishte ngritur në prill të vitit 2010, derisa Lima ishte udhëheqës i këtij dikasteri. Akt akuza e shpallur ndaj Limajt ka të bëjë gjithashtu me mos deklarimin e parave në kohën që garonte për zgjedhjet komunale të Prishtinës në vitin 2007, si dhe për vepra të tjera penale. Por avokati mbrojtës i Limajt, Tahir Recaj, i tha radios se nuk është i informuar zyrtarisht nga Euleksi për ngritjen e akt akuzës.
Po unë zyrtarisht nuk jam i informuar se është ngritë akuzë dhe nuk e kam pa, nuk mu kanë dërzu shkesë të Londres dhe asë nuk jam i njoftuar nga prokurorët e Euleksit që është ngritë akuzë.
Ish ministri Limaj, që aktualisht vazhdon punën si deputeti kuvendit të Kosovës, këtë vit ishte shpallur i pafajshëm në lidhje me një akt akuz tjetër për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së vitit 1999. I akuzuar së bashku me 9 ish pjestar të UÇK-s, procesin e atë që njihet si rasti Kleçka përfundoi më 2 maj të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri Hashim Thaçi ka informuar sërish kuvendin e Kosovës në lidhje me takimin e tij të dytë me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, të mbajtur më 7 nëntor në Bruksel në ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton. Përderisa pjesa tjetër e kuvendit ka mbështetur nisjen dhe vazhdimin e këtij dialogu, deputetët e vetëvendosjes i kanë kërkuar kryeministrit Thaçi të betohet para flamurit kombëtar shqiptar se në këtë proces veriu i Kosovës nuk do ta fitojë autonominë. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zia Dengashi.
Ndarja Kosovës është vetëm një ëndër e parealizueshme e Beogradit, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një debati parlamentar, ku ai njoftoi kuvendin në lidhje me takimin e tij të dytë me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, të mbajtur më 7 nëntor në Bruksel. Zbardhja fatit të personave të pagjetur të luftës, zbatimi marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, hapja zyrave ndërlidhëse në Prishtinë dhe Beograd, pastaj çështja e financimit të strukturave ilegale nga ana e Serbisë në veri të Kosovës, dhe çështjet e tjera sipas Thaçit kanë qenë temat e takimit të dytë me homologun e tij serb Dačić. Duke u ndalur tek hapja e zyrave ndërlidhëse, Thaçi tha se Beogradi ka hezitime, por siç është shprehur ai, pritet që të ketë përparime në takimin e radhës. Thaçi tha se Serbia nuk do të mund të integrohet në Bashkimin Evropian pa i zhbërë strukturat ilegale që kanë ngritur në veri të Kosovës, por njëkohësisht ai ka njohur të drejtën Serbisë që të ndajë fonde për serbët e Kosovës, por që këtë ta bëjë përmes buxhetit të Kosovës. Kosovës.
Ne mendojmë se Serbia mund të vazhdojë financimin e saj për komunitetin serb që jeton e Kosovë, por për këtë duhet të bëjë në mënyrë transparente dhe ndihma financiare duhet të kalojë përmes buxhetit të Kosovës e ngatë të shpërndahet te komunat me shumicë serbe.
Në kuadër të temave të diskutuara me kryeministin serb Dačić, tha që thasë është të diskutuar edhe çështja e formimit të një policie të veçantë që do të përkujdeset për ruajtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore e fetare serbe në Kosovë. Ai edhe ka siguruar kuvendin se çështjet që kanë të bëjnë me pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës nuk do të diskutohen në kuadër të dialogut me Serbinë.
Të gjithë janë të vetëdijshëm se pretendimi për ndryshimin e kufijeve do të hapte kutinë e Pandorës dhe do të prodhonte sërish konflikte dhe luftra në Ballkan. Tashmë edhe Bashkimi Evropian që do të jetë më shumë është duke artikuluar qartë këtë çështje, duke ia bërë me dije Serbisë që ëndrat e saj për ndarje do të mbesin gjithmonë ëndra të parealizueshme.
Sikurse edhe në seancën e kaluar tha që ka marrë kritika të ashpra për këto takimin nga deputetët e lëvizjes së vetëvendosje, përderisa subjekte tjera kryesisht të mbështesnin këtë dialog të filluar në nivelin më të lartë politik me Serbinë. Deputeti vetëvendosjes Gjau Konjusa i ka kërkuar Thaçit që të betohet se nga ky proces i bisedimeve veri i Kosovës nuk do të fiton autonominë.
Zoti kryeministër, qytetarët e këtij vendi presin nga ju që të betoheni për para flamurit kombëtar se kur nuk do të pajtoheni që veriu t'ja jepni autonominë. Po e lë këtu në fultore.
Një fjalim tjetër që ka nxitur reagime në seancë ishte ai deputetes Rada Trajković. Ajo tha se një nga temat e dialogut Kosovë-Serbi është edhe zbardhja fatit të personave të pagjetur të luftës, andaj sipas saj vetëm Thaçi dhe Dačić janë ata që me të vërtetë mund të ndihmojnë në ndriçimin e fatit të tyre.
Ne vidim ni nikog kompetentnijeg osim premijera gospodina Tačija i bivšeg potparola.
Nuk shoh dikë më kompetenci sa kryeministri Thaçi dhe ish zëvendës i Miloševićit, Ivica Dačić, të cilët mund të japin përgjigje në lidhje me fatin e personave të vrarë të kidnapuar, është e shprehur Trajković. Kjo është hera e dytë që kryeministri Thaçi informon kuvendin në lidhje me takimet e tij me homologun serb Dačić. Procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi po zhvillohet në ndërmjetësim në Bashkimin Evropian dhe si qëllim është thënë se ka normalizim në raporteve midis dyja vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Puna e sistemit të drejtësisë në veri të Kosovës vazhdon të jetë bllokuar për gati 5 vjet që kur është shpallur pavarësia e Kosovës. Shpresat për zgjidhjen e kësaj problematike duket janë ringjallur me nisjen e bisedimeve politike mes Prishtinës e Beogradit. Një optimizëm i tillë mund vërehet të paktën në radhët e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Status quo-ja në pjesën veriore të Kosovës ka shkaktuar përgjatë 5 viteve pas shpalljes së pavarësisë së vendit një ngërç në punën e sistemit gjyqësor atje, thon drejtuesit e gjykatës së qarkut në Mitrovicë. Vështërsitë aktuale sipas tyre janë pasojë direkte e bllokadës së objekteve të gjykatave nga protestuesit serb pa kohë pas aktit të shpalljes së pavarësisë dhe nga kundërshtimi i vazhdueshëm i serbëve për të pranuar autoritetet shtetërore të vendit. Shpresat për zgjidhjen e kësaj problematike duket të jenë ringjallur me nisjen e bisedimeve politike në mes të Prishtinës e Beogradit. Enver Peci, kryesues i Këshillit Gjyqësor, thot se janë në pritje të marrëveshjes politike ndërmjet palëve për të kthyer gjykatësit vendor në gjykata në veri të vendit.
Diçka konkrete nuk ka sa për këtë funksionalizimit asaj pjesë gjykatave. Ju dini se ndoshta ndihmë në procese politike edhe me këto bisedimet e fundit që mund të përmendem shumë që do të fillojnë të jenë në përpjekjen që si këshill gjyqësor me koordinuar edhe me faktorin ndërkombëtar.
Gjykata e qarkut në veri të Kosovës momentalisht funksionon vetëm me praninë e përfaqësuesve të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, ndërsa stafi vendor Qysh Moti u pa zëvendësuar në gjykatën e qarkut në komunën e Vushtris. Nevojën për një marrëveshje për kthimin e gjykatësve e prokurorëve vendor në veri e patën shprehur edhe zyrtarët e Uleksit, duke thënë se ajo duhet të gjendet në kuadër të një marrëveshje politike në mes të Kosovës së Serbisë. Kryetari gjykatës së qarkut të Mitrovicës, Xhevdet Abazi, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e rikthimit të funksionimit të gjykatave në veri të Kosovës nuk duhet të ndërlidhet me dialog e as çështje politike.
Nëse priten bisedimet, atëherë jam shumë pesimist. Bisedimet me siguri që do të shkojnë gjatë, me siguri që për çdo të orë do të jetë më keq.
Abazi thekson se Këshilli Gjyqësor i Kosovës ende nuk ka vendosur se kur do të mund të fillojnë punën gjyqtarët në veri. Sipas tij, mos ushtrimi i detyrave në gjykatën në veri po paraqet vështërsi të dukshme në punën e punonjësve të drejtësisë, ndërsa po ngadalson dinamikën e zgjidhjes së rasteve.
Pengesat janë kryesisht kushte të sigurisë. Momenti që të sigurohet objektit lejohet na mëshkuan ne jemi gatshëm të mëshkuojmë, po këto Këshilli Gjyqësor është të bunë punë. E ka bllokuar tërësi punën gjyqësorit në regionin Mitrovicë. Çka punë fare? Është 10% e kapacitetit gjykata, ndoshta, diko para për 10%, këtë ma shumë, ja. Kërësish me lënë para, me lënë me para bërgja. Lënë tjera, gjitha dëmonë një në pritë.
Rikëthimi gjykatëzë vendor në ato institucione është kundërshtuar vazhdimisht nga përfaqësues të sërve të veriu të Kosovës, të cilet kanë paralajmëruar destabilizimin e situatës në rast të realizimit të një plani për funksionimin e këtyre organeve të drejtësisë. Aktualisht në ndërtesën e gjykatës komunale dhe asaj për kundërvajtje të vushtrisë, punën e tyre me sistem rotativ e zhvillojnë punonjësit vendor të gjykatës e prokurorisë së Qarkut, gjykatës e prokurorisë komunale dhe gjykatës për kundërvajtje të Mitrovicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në një protestë të mbajtur nga sindikalistë shëndetësisë si dhe punëtorë shëndetësorë, është kërkuar që të kthehet në rishqyrtim projekt ligji për shëndetësinë. Ky projekt ligj ka arritur në fazën finale dhe shumë shpejt pritet të miratohet në Kuvendin e Kosovës. Për të mësuar mbi arsyen që ka çuar në protestë, dëgjojmë kronikën e Ariana Kasapollit.
Në një protestë të mbajtur para qendrës Klinike Universitare të Kosovës, është shprehur paknaqësia e punëtorëve shëndetësorë rreth miratimit të ligjit për shëndetësi. Gjemail Selmani, kryetari i sindikatës së ÇKUK-s, flet:
Jemi mbledhur në këtë protest paralajmëruese për të sensibilizuar opinionin e gjerë e sidomos përfaqësuesit e qeverisë dhe të popullit, të cilët e kanë në dorën e tyre vendimarrjen lidhur me projekt ligjin për shëndetësi, se ky projekt ligj nuk duhet të kaloj nga vota e këtyre përfaqësuesve të popullit për këto arsye. Për shkak të jo transparencës gjatë hartimit të këtij projekt ligji nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, për shkak të qëllimeve politike të ministrisë, të ministrit të shëndetësisë, i cili me këtë ligj synon përfitime politike në dëm të punëtorëve shëndetësor.
Zoti Selmani gjithashtu përmend edhe disa arsye se pse ky ligj duhet të kthehet në rishqyrtim, duke thënë se duhet formohet një komision ekspertësh vendore ndërkombëtar për vlerësimin e tij dhe gjendjes së përgjithshme në shëndetësinë kosovare, e cila si pasojë e keq menaxhimit, shëndetësinë e kapruar në gjendje mjaft të rëndë. Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, ka deklaruar se ky draft ligj nuk ka të bëjë asgjë me realitetin e draft ligjit, të cilin ata e kanë punuar vitin e kaluar së bashku me ekspertë tjerë vendor. Sipas tij, ky ligj ka ndryshime drastike dhe ky ligj nuk duhet të kalojë pa ligjin mbi sigurime shëndetësore dhe të amandamentohen njëkohësisht.
Nuk ka drejt kushtetuese edhe me gjitha aktet ndërkombëtare të ndalohet dikujt se çka do të bën masurojt. Unë sa ndaj edhe në këtë rast në Kosovë nuk mund të prandalohet. Nëse kishim shkuar me sistemin e sigurimit shëndetësor, okay, me siguri se kishin rrit pagat mëna sistemit publik dhe mandej vjen vetë ti u shkon drejt te eliminimi i kësaj dukurie që punohet para ditës dhe pas ditës.
Ndryshe kostoja financiare e ligjit të shëndetësisë është rreth 14 milionë euro, që duke pasur parasysh edhe 5 milion euro të cilat Ministria e Financave i ka shtuar për vitin 2013 në kuadër të përpilimit të kornizës afatmesme të shpenzimeve, atëherë mund të thuhet se në vitin 2013 shëndetësia kosovare do të ketë rreth 20 milion euro më tepër në dispozicion për zhvillimin e programeve të saja dhe zbatimin e tyre. Në anën tjetër, ekspertë shëndetësor japin mendimin e tyre rreth projekt ligjit për shëndetësinë. Haxhi Avdyli, neurokirurg, jep më shumë ollësi.
Ligji si ligj, domthonë gjithmonë to shëndetësor janë të mendojnë për reforma në shëndetësi, por nuk po mendojnë që ky ligj të bëjë një ndarje ashtu, domthonë mes sistemit publik dhe privat, në njëtin kohë të mos investohet në këtë sistem publik.
Ndryshe sot është protestuar edhe para qendrave të mjekësisë familjare në gjithë Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe Unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshin.